Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco govoril o svetem Dominiku. V Libanonu se je zaključilo sedmo srečanje Mednarodne komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami. Nadškof Nikols uradni obisk v Vatikanu označil kot pozitivni in spodbudni. Francoske katoliške radijske postaje in dve dobrodelni organizaciji bodo omogočili delovanje edinega katoliškega radija na Haitiju. Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu vernikom govoril o redovnem ustanovitelju svetem Dominiku, ob tem pa je izrazil upanje, da bo v cerkvi zagorel njegov misionarski ogen.
Questo grande santo ci rammenta che nel cuore della Chiesa deve sempre bruciare un fuoco missionario, il quale spinge incessantemente a portare il primo annuncio del Vangelo e dove necessario ad una nuova evangelizzazione.
Ta veliki svetnik nas spominja, da v srcu cerkve mora vedno goreti misionarski ogen, ki neprestano spodbuja k prinašanju prvega evangelijskega oznanila in k novi evangelizaciji tam, kjer je ta potrebna. Najdragocenejše dobro, ki ga imajo možje in žene vseh časov in vseh krajev pravico spoznati in ljubiti, je namreč Kristus. In dobro je videti, kako tudi v cerkvi današnjega časa obstajajo številni dušni pastirji in verniki laiki, člani starodavnih cerkvenih redov in novih cerkvenih gibanj, ki svoje življenje z veseljem posvečajo temu najvišjemu idealu, oznanjanju evangelija in pričevanju zanj, je poudaril sveti oče. Spomnil je, da je sveti Dominik, ustanovitelj in utemeljitelj dominikanskega reda, bil izvoljen za kanonika kapitlja katedrale v Osmi, svojem rojstnem kraju. Tega imenovanja pa, kot je pojasnil Benedikt XVI., ni razumel kot razlog za svoj osebni ugled v cerkvi in družbi ali kot osebni privilegij, niti ne kot začetek svoje kariere, pač pa je v tem videl služenje, s katerim se je treba spoprijeti s predanostjo in ponižnostjo. Ob tem je papež opozoril, da skušnjava po karieri, moči in oblasti danes ni tuja niti nekaterim tistim posameznikom, ki delujejo v cerkvi.
Non è forse una tentazione, quella della carriera, del potere, una tentazione da cui non sono immuni neppure coloro che hanno un ruolo di animazione e di governo nella Chiesa?
Ali ni morda skušnjava po karieri in po oblasti, skušnjava, za katero niso nedovzetni niti tisti, katerih vloga je oživljanje in vladanje cerkvi, se je vprašal rimski škof in tako kot pred približno mesecem dni na škofovskem posvečenju poudaril, da cerkve oblast in ugled ne bi smela zanimati. Ne prizadevamo si za oblast in moč, za ugled in spoštovanje nas samih, vemo namreč, kako zadeve v civilni družbi in neredko tudi v cerkvi trpijo zaradi dejstva, ker mnogi tisti, ki jim je bila podeljena neka odgovornost, delujejo zase same in ne za skupnost, je opozoril Benedikt XVI. V nadaljevanju je govoril o redu pridigarjev ali dominikancev, ki ga je ustanovil Dominik Guzman, in o teologiji, kot jo je videl ta svetnik, ki je bil kot duhovnik španske škofije Osma poslan na misijon po Evropi, kjer je ugotovil, da evropski celini manjkajo goreči pridigarji, ki bi ljudem prinašali evangelij.
I sacerdoti, i consacrati e anche tutti i fedeli possono trovare una profonda gioia interiore nel contemplare la bellezza della verità che viene da Dio, verità sempre attuale e sempre viva.
Sveti Dominik nas uči, da teologija ima dve razsežnosti, duhovno in pastoralno, ki obe bogatita dušo in življenje. Duhovniki, posvečene osebe in tudi verniki laiki lahko pri kontemplaciji lepote resnice, ki izvira iz Boga, vedno aktualne in vedno žive resnice, doživijo globoko notranje veselje, je dejal papež. Ob koncu kateze je izrazil upanje, da bi življenje svetega Dominika vse vernike spodbudilo goreči molitvi in pogumnemu udejanjanju vere.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
V Libanonu se je zaključilo sedmo srečanje Mednarodne komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami. Srečanje se je odvijalo pod vodstvom predsednika Papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti kardinalom Walterjem Kasperjem in generalnim tajnikom svetega sinoda koptske cerkve metropolitom Anbo Bišojem. Udeleženci so med razpravami podali tudi poročila o delovanju posamezne cerkve z ozirom na dokument Narava, sestava in poslanstvo cerkve, ki so ga pripravili lansko leto. Prav tako pa so se srečali z libanonskim predsednikom Mišelom Slajmanom, katolikosom Aramom I. in patriarhom Maronitske cerkve Nasrallahom Sveirjem. Slednji je med srečanjem dejal, da je cerkvena tradicija, ki je skupna vsem na srečanju zbranim cerkvam, tradicija, ki je ostala številčna in zdrava kljub 1500 let dolgi ločitvi. Izpostavil pa je tudi pozitivne ekumenske odnose med cerkvami v Libanonu. Na zaključni tiskovni konferenci pa je kardinal Kasper med drugim izpostavil pomen priprave vernikov na dialog, kajti edinost cerkve se nanaša na celotno božje ljudstvo in ne le na teologe. Poleg predstavnikov katoliške cerkve so se srečanja v Libanonu udeležili tudi predstavniki koptske pravoslavne cerkve, etiopske pravoslavne cerkve, sirske pravoslavne cerkve, katolikosa vseh armenskih cerkva, armenske apostolske cerkve in sirsko-malabarske cerkve. Komisija se bo ponovno sestala januarja prihodnje leto v Rimu. Uradni obisk adlimina apostolorov v Vatikanu škofov iz Anglije in Velsa se je v ponedeljek popovdne zaključil s tiskovno konferenco, na kateri je sodeloval tudi predsednik škofovske konference Anglije in Velsa nadškof Vincent Nichols, ki je obisk označil kot pozitiven in spodbuden. 34 angleških in velških škofov se je v ponedeljek dopoldne srečalo tudi s papežem Benediktom XVI. Sveti oče pa je v govoru izpostavil nenadomestljivo vlogo duhovnikov v britanski družbi, posebej pa je pokazal na pravico katoliške cerkve do govora ter škofe spodbudil k vključevanju v javne razprave, pri čemer je poudaril pomen spoštljivega dialoga. Nadškof Nichols je na tiskovni konferenci dejal, da je papežev govor treba postaviti v britansko tradicijo, ki je močno zaznamovana svobodo govora. Gre za sad iluminizma, ki je pozitivno prispeval k posameznikovemu dostojanstvu in svobodi posameznikove vesti, je dejal nadškof in dodal, da je največja ovira za pozitiven in spoštljiv dialog docela negativno in radikalno izražanje, ki mu manjka spoštljivosti do drugega in ki se pojavlja tudi v britanski družbi. Nadškof Nichols je prav tako izrazil veselje, da je sveti oče med govorom potrdil svoj obisk Velike Britanije ter dejal, da kljub temu, da podrobnosti o obisku še niso znane, priprave, ki že potekajo, predstavljajo lepo priložnost za sodelovanje med oblastjo, katoliško cerkvijo in anglikansko cerkvijo. Predsednik škofovske konference Anglije in Velsa je obisk adlimina označil za zelo pozitiven in spodbuden. Pogovori so med drugim tekli o potrebi, da cerkev javno pričuje na področju političnega življenja, o gojenju vere z liturgijo in molitvijo, o duhovnih poklicih in izzivih, pred katere je danes postavljena cerkev.
Te dni je bila v mednarodni knjižnici Pavel VI v Rimu predstavljena knjiga o Antonieti Meo z naslovom Dragi bokoče, ki jo je napisala Maria Rosaria del Genio. Antonieta, morda bolj poznana kot Nenolina, se je rodila 15. decembra 1930 v Rimu in zaradi neozdravljive bolezni umrla še preden je dopolnila 7 let. Papež Benedikt XVI jo je leta 2007 razglasil za božjo služabnico. Knjiga Dragi bokoče govori o duhovnosti te male deklice, v njej pa so zbrana vsa pisma in misli, ki jih je mala Nenolina narekovala svoji mami. Avtorica knjige Maria Rosaria je v pogovoru za naš radio Malo Nenolino opisala takole: Lasje postriženi na paž, rese na čelu, rahel nasmeh in odločen pogled nekoga, ki ve, da je na poti lastnega darovanja Jezusu. To je podoba Antoniete, kakršno poznajo mnogi njeni častilci. Portret je bil narejen nekaj dni pred amputacijo njene noge. Ta žalostni dogodek pa ni vplival na njen temperament, pač pa je še naprej ostala živahna in pogumna. Antonieta, ki se je rodila leta 1930, je bila po besedah avtorice sicer res položena v tisti čas, vendar pa ga je presegla sposobnostjo potopitve v neskončnost Boga. Eno od njenih 162 pisem pravi takole: Dragi Jezus v Evharistiji, rada te imam, ampak zares zelo rada. Ne samo zato, ker si oče vsega sveta, ampak tudi zato, ker si kralj vsega stvarstva. Vedno želim biti tvoja majhna lučka, ki dan in noč sveti pred teboj in ob tebi v oltarnem zakramentu. Jezus, želela bi si tri milosti. Prva, naredi me sveto in to je najpomembnejša stvar. Druga, daj mi duše. Tretja, daj, da bom lahko normalno hodila, ampak ta milost ni tako zelo pomembna. Ne pravim ti, da mi vrni nogo, to sem namreč podarila tebi. 162. pismom, ki jih je Antonieta narekovala svoji mami, so dodali še nekatere misli, ki jih je v prvem razredu osnovne šole napisala sama. Naslovniki njenih pisem so Jezus, Marija in Sveti Duh ter njeni družinski člani. Gre za sad njene spontane in globoke duhovnosti, ki je tako popolna, da je danes po več kot 70 letih še vedno aktualna in živa. Kot je dejala Maria Rosaria del Genio, je Antonieta vzor, ki jo je potrebno predstaviti otrokom, vendar ne kot deklico, ki je trpela, pač pa kot deklico, ki je rekla da božji ljubezni. Maria Rosaria nadalje verjame, da bi na Antonieto morali gledati kot na nekoga, ki je vključen v božji načrt, ki je vedno enak, načrt ljubezni. Ta načrt ljubezni pa je vedno aktualen in bolj, ko v njega vstopamo, bolj postaja resničen. O branju Antonietinih pisem preseneča njena zrelost v poznavanju Svete Trojice in v zavedanju tega, da jo navdihuje Sveti Duh, je prisotno tipično začudenje otroka, ki ga denimo skrbi bolečina Jezusove izkušnje rojstva na slami, ki, kakor mu je v enem pismu napisala, ga ta močno špika in bode. Vse to izraža dejstvo, da so ogledalo Božje svetosti lahko tudi otroci. Po besedah Marije Rosarie naj bi Antonieta nekega dne rekla svoji mami, da bo po svoji smrti trosila na zemljo veliko lili, še več, da bo naredila dež lili. Ob tem se je mama pošalila in jo vprašala, če bo delala enako kot mala Terezija. Ta pa jo je zavrnila, češ da ne bo trosila dež nebeških rož, pač pa bo trosila dež lili, ker je sama pred Jezusom kakor lilija. Antonieta si je torej želela postati Jezusova svetilka in lilija, svetilka, ki se žrtvuje in vedno sveti, in lilija zato, ker diši. Vse do danes mala Nenolina ostaja mojstrovina Boga, ki se veseli tega, da k sebi privablja otroke in odrasle, ki sodelujejo v življenju vere, upanja in ljubezni.
Odgovoren za Caritas Internationalis na Haitiju škof Pierre Dumas je izrazil nasprotovanje nenadzorovanim posvojitvam otrok, ki so ostali sirote v nedavnem rušilnem potresu na Haitiju. Včeraj je predstavil komisijo pooblaščeno za pogajanja z državami, katerih državljani bi hoteli posvojiti otroke z Haitija. Poslej bo posvojitev mogoča le na osnovi predložene dokumentacije prosilcev in seveda spremnih dokumentov otrok, ki so ostali sirote. Kot je dejal Škof, ustanovljena komisija za posvojitev sirot potresa deluje na načelu, da mora vsaka svobodna oseba spoštovati trpeče ljudi na Haitiju.
Francoske katoliške radijske postaje in dve dobrodelni organizaciji so se odločili, da bodo omogočili delovanje edinega katoliškega radija na Haitiju, ki se imenuje Radio Sonce. Ta je bil uničen med potresom. V ponovni izgradnji Haitija je zapisano v skupnem dokumentu, ima Radio Sonce svoje mesto. Leta 1978 ga je ustanovila Haitska škofovska konferenca, vodil pa ga je pater Desinor de Jean. Oddajo je na lokalni frekvenci, v zadnjih letih pa je bil program dostopen tudi na spletnih straneh. V predstavitvi Radija Sonce je zapisano, da je namen katoliškega radija, da oznanja evangelij, vzgaja, obvešča in zabava svoje poslušalce. V luči svetega pisma in učiteljstva cerkve Radio Sonce želi unesti v svet medijev krščanske poglede v novo kulturo, ki jo ustvarjajo sredstva družbenega obveščanja, je rečeno v predstavitvi radija. Okrožnica papeža Pavla VI. Oznanjevanje evangelija namreč uči, da oznanjevanje evangelija za cerkev pomeni prinašati veselo sporočilo vsemu človeštvu, da ga svojo močjo spremeni od znotraj in preustvari. Radio Sonce si je zato vedno prizadeval, da ljudem v bratskem poletu omogoči srečanje s sodobniki, ki naj svoj vrhunec doseže v srečanju z Bogom, je še rečeno v programu Radia Sonce. Tudi zaradi vsega tega je obnova Radia Sonce nujno potrebna. Sestre usmiljenke pomagajo revnim in podhranjenim otrokom na severu indonezijske Džakarte. Kot je v pogovoru za USA News pojasnila predstojnica reda sestra Francisca Hermin, so redavnice leta 1987 začele s prehrambenim programom za otroke. Veliko družin na severu Džakarte namreč živi v hudi revščini, njihov povprečni prihodek na dan pa znaša le pol ameriškega dolarja. S tem programom usmiljenke pomagajo otrokom iz revnih družin ter jim zagotavljajo zdravo odraščanje. Sestra Hermin je dejala, da so usmiljenke s tem programom pomagale že na tisoče otrokom. 8-letna muslimanka, katere starši se preživljajo z ribolovom, se prehrambenega programa udeležuje že četrto leto. Za USA News je izrazila hvaležnost, da je lahko del tega projekta, ki zagotavlja mleko, piškote, kruh in fižol. Sestre nas imajo rade, tako kot naši starši, je dejala Nurul, le ena od 300 otrok, ki se trenutno udeležujejo programa Usmiljenk. Te vsak petek in soboto otrokom iz vrtca postrežejo hrano, medtem ko osnovnošolski otroci vsak dan od ponedeljka do četrtka pri sestrah dobijo kosilo. Usmiljenke prav tako skrbijo za podhranjene otroke stare manj kot 5 let, ki jim hrano zagotavljajo vsak torek in petek. Mati enega od otrok, ki se udeležuje programa Usmiljenk, je dejala, da sestre razbremenjujejo tegobe revnih staršev, kot je ona. Resnično skrbijo za vse naše otroke, ne glede na to, kateri veroizpovedi pripadajo. Resnično jim je mar za prihodnost naših otrok, je še dodala Fitri. Indonezija, država z več kot 17.000 otoki, velja za državo nasproti med veličastno preteklostjo in moderno sedanjostjo, med materialnim in duhovnim življenjem, med bogatstvom in revščino. Kar 40% Indonezijcev, ki jih je vseh skupaj približno 230 milijonov, namreč živi na pragu revščine.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.